Γιώργο Νανόφσκι, μια ρεδακτσίο γαστίγη σαν τα ούλα μικροφόνο, εν 2003, κάδρε de la Universala Congresso de Esperanto εν Gothenburgo. Τι εμ ριχάβεις λε οκάζον εξι ιόμ πλή πρι νια ενίγοι κουν Πολλάντο και Πόλοι, σε δνι ανκαου παρόλις πρι νια λαμπόρο.
Ci fu un gastigas antaunia microfono esperantiston, sed samtempe altrangan diplomaton, ambasadoron Georgon Nanovski. Ci ampli ofte en niai programoi ni povas gastigi kiuin altrangain personoin, kiui iomete malkaŝas al ni la aferoin ligitein kun sia laboro, ankaŭ en la senso kion diplomato esperantisto povas fari, kia maniere li povas utiligi la facton che estas esperantisto.
Do unue mi povas diri che ambasadoro eniras novan postenon, li havas ciam malgrandan paroladon kun la presidento della stato au kun la regio, kai oni ciam demandas kian lingvon vi parolas, kian studon vi finis, kai tiel plu, kai tiel plu, kai mi neniam kaŝis en miaj intervjuoj en la paroladoj, ke mi estas esperantisto kai mi parolas la internacian lingvon. Kelkfoje oni komprenas kio estas esperantisto, kelkfoje oni demandas kia estas tia lingvo, kiel ĝi sonas, kaj tiam oni devas fari malgrandan prezentadon de la lingvo aŭ rakonti kelkajn vortojn pri tio. Tio okazis kelkfoje kaj ĉiam estis sukcesa kaj la parolanto, la partnero komprenis, ke vi estas esperantisto, apartenas al iu movado, al iu komunumo internacia.
En kiuj landoj vi deĵoris kiel diplomato?
Do nun mi estas en la lando, malgranda lando en Singapuro. Tio estas mia sepa lando, kie mi prezentas mian patrion kiel ambasadoro. Antaŭe mi estis en ses aliaj landoj ambasadoro.
Do, ĉiam estas la okazo diri ion pri Esperanto.
Certe, ne nur dum la oficiala parolado, sed kiam oni donas intervjuojn. Certe, la ambasadoro donas tre multe da intervjuojn. Oni renkontiĝas kun malsamaj homoj, oni partoprenas malsamaj organizoj kaj programoj, kaj oni ĉiam havas la eblecon paroli pri la vivo, pri la spertoj, kaj eĉ pri Esperanto.
Ĉu en la landon kiu vi nun deĵoras estis iu aparta reago aŭ estis simpla?
Do estis simpla reago, ĉar la prezidanto scias, kio estas Esperanto. Li antaŭe vivis en Vieno, li estis tie reprezentanto de sia ŝtato, kaj antaŭe li havis alian funkcion, en kiu li certe devis koni, kio estas Esperanto. Bedaŭrinde mi ankoraŭ ne renkontiĝis kun esperantistoj en Singapuro, sed nun dum la azia renkontiĝo ĉi tie, dum la Universala Kongreso, mi demandis la prezidanton de la azia grupo doni al mi la adresojn kaj la nomojn de esperantistoj por ke mi povu ilin renkonti.
Do, tio certe estas ĝojiga por la loka movado, por lokaj esperantistoj. Aliflanke, nu jes, niam diris, estas diversaj diplomatoj, aldoniĝas novaj personoj. Ĵus mi eksciis, ke iu el diplomatoj en Varsovio ankaŭ lernis Esperanton, ni ankoraŭ havas neniun kontakton kun li. Ĉu kaj kiamaniere povas aspekti kunlaboro inter diplomatoj, kiuj ja reprezentas la proprajn landojn, ŝtatojn?
Do certe tio ne havas esperantan flavoron, sed ni kunlaboras kun la diplomatoj en multaj aspektoj, en multaj stratoj. Tio signifas, ke se oni havas ian konkretan problemon, oni kunvenas, estas specialaj kunvenoj de ambasadoroj de la Eŭropa Unio, estas kunveno de ambasadoroj de eŭropanoj, estas kunveno por musulmanaj landoj kaj tiel plu. Kaj ĉiam dependas de la subjekto aŭ de la temo, oni povas havi malsamajn konversaciojn, konsultiĝojn kaj tiel plu.
Ĉu vi mem persone ofte kontaktas kolegojn, ĉu nur dum iuj kunvenoj?
Ne, certe, tio ni havas nian tia nomatan familion, la diplomatia familio. Antaŭe kiam mi estis en iom pli granda urbo, tiam estis 180 ambasadoroj. En la nuna malgranda ŝtato estas pli ol 50 ambasadoroj, do ni renkontiĝas kutime dum la naciaj festoj. Ĉiu lando havas sian nacian feston, oni invitas ambasadorojn, kiam ni renkontiĝas unu kun la alia, sed estas aliaj aranĝoj organizataj per la ŝtato, per la registaro, la loka registaro. Oni povas ankaŭ renkontiĝi kai estas privata invito, se vi havas ian specialan simpation aŭ via edzino aŭ ilia edzino kun vi, oni povas kunvenadi kvar, ses familioj kune kaj oni povas babiladi, oni povas inviti unu la alia in teatro. Estas tute normala socia vivo kiel por la kutimaj homoj.
Do eble mi demandu vin, ĉar ankaŭ tio estas certe interesa, ĉu esperantistoj kaj organizitaj kaj mezaj ligas iujn esperojn, kiam ekzemple renkontiĝas kun vi kaj scias ke ambasadoro do kion vi eventuale povus fari.
Do tio ke oni konas lingvojn, certe tio estas bezonata, certe ambasadoro ne povas labori sen lingvo. Eĉ oni scias tre bone kiu kian lingvon parolas. Estas ambasadoroj kiu uzas nur la anglan, nenian alian lingvon. Sufiĉas por ili, sed estas ankoraŭ ambasadoroj kiu parolas 2, 3, 4 lingvojn, estas kiu parolas eĉ pli. Mi persone parolas 6 lingvojn kaj uzas tiujn 6 lingvojn, kaj oni konas, ke tiu ambasadoro parolas krom Esperanto ankoraŭ aliajn lingvojn. Tio certe meritas pli da atento.
Sed mi demandis giuste pri la reago flanke de esperantistoj, tiuj atendoj, unu flanke atendoj kaj aliflanke kiamaniere vi povas helpi al esperantistoj. Estante esperantisto?
Do, mi povas helpi al esperantisto, ĉar mi estas la prezidanto de la Hungaria Esperanta Asocio. Tio estas mia faka kaj baza devo helpi ne nur unu esperantiston, sed la tutan hungaran esperantistan komunumon. Kaj tion mi faras laŭ mia povo, kiel eble, plej efike.
Do giuste, kia maniere vi povas prezidi al la asocio, tamen oficante iom for de la lando?
Do, mi havas dank al la tekniko, la interreton kaj interneton, oni konsultiĝas kun mi preskaŭ ĉion tagon. Ni havas en Hungario la ĉiutagan hungaran informan servon, kiu mi ĉiutage rigardas, mi legas kaj mi estas tute informita en la sama maniero kiel mi estus eble en Hungario. Certe mi ne havas la personajn kontaktojn, sed mi havas la interretan kontakton kaj mi povas respondi kaj povas doni instrukcion, kaj se oni demandas ion de mi aŭ mian decidon, mi tuj povas tion doni. Nun jam estas multe pli simpla ol kelkaj jaroj antaŭe. Tio estas unua. Kaj mi fakte partoprenas en tiu ĉi kunsidoj kaj tiel plu kaj tiel.
Kiom longe vi ankoraŭ estos en la lando en kiu vi nun deĵoras?
Do normale, kutime en Hungario estas la kutimo esti ambasadoro en iu lando 4 jarojn, kelkfoje 5 jarojn, dependas de la registaro tiu ĉi. Kaj oni kutime diras, ke ĝis la momento kiam vi estas revokita, kiam vi estas revokata, tiam finiĝas via kariero en la lando kaj vi povas esti transcendita al alia lando aŭ revokita hejme kaj labori en Hungario en la ministerio pri la eksteraj aferoj.
Kion deziri al ambasadoro esperantisto en Singapuro? Kontaktojn kun aziaj esperantistoj?
Certe, la kontaktoj ekzistas kaj estas, tio ne devas deziri, tio ni devas utiligi.
Utiligi kaj ili fariĝu pli riĉaj kaj fruktodonaj. Koran dankon!
Dankon!